clopodo por plei valora vestajo. Iam antaue Mauriciulo vivis en misero, cae tenis sian vivon nur per laborado por la aliai. Oni donis al li malnovan vestajon, cae per gi li sin vestis. Ciam iu vidis tion, li diris al Mauriciulo. Via nascigis eo nobela classo cae prestigia familio, ciel vi povas surporti tieo malnovan vestajon? Mi instruu al vi, ciel vi havigu al vi la plei valoran. Vi devas agi lau mia instruo. Mi ne trompas vin. La Mauriciulo ecgiois, cae promesis lin obei. La viro dobruligis fairon antau ili, cae ordonis, temetu vian vestajon, cae jetu gin en la fairon. Vi trovos eo cindro la plei valoran vestajon, donacitan de la regio. La Mauriciulo vere tieo agis laula propono. Poste li serciadis la desiratan vestajon en la cindro, sed trovis nenion.